Tento týden ve vědě přinesl i dobré zprávy, když odhlédneme od COVID-19. Tak například velryby se vracejí do polárních oblastí naší planety po 40 letech. Proč? Dozvíte se v následující vědecké půlhodince. V Praze začalo velké mapování stromů za zelenější město. Každý z nás může navíc pomoci biologům nebo ekologům s vědeckým výzkumem. Stačí třeba nahrávat své fotky do některé z databází. Nadějná léčebná látka Mitotam z dílny českého akademika má za sebou první fázi klinického testování. Nejvíce už teď pomohla pacientům s rakovinou ledvin. A abychom pozitivní bilanci vyvážili, zeptáme se na to, jak odchod Velké Británie z Evropské unie ovlivní evropskou vědu a studentské programy. Objevný poslech přeje David Šťáhavský.
Magazín Leonardo.
Je to velký úspěch českých vědců. Léčebná protinádorová látka Mitotam akademika Jiřího Neužila prošla úspěšně první fází klinických testů. Ve druhé fázi se bude testovat na pacientech s karcinomem ledvin. Jak zjistila vědecká reportérka Andrea Skalická, výsledky klinické studie jsou zatím slibné. Látku ale čekají ještě další fáze testování.
To, že vůbec ta látka v rámci první fáze poskytla benefit pacientům a některým pacientům benefit takový, že nádor se jim stabilizoval na delší dobu než jeden rok, to mi připadá jako naprosto fantastický výsledek. Já to považuji skoro za malý zázrak.
Těší profesora Jiřího Neužila, který vede výzkumnou skupinu molekulární terapie nádorů v Biotechnologickém ústavu Akademie věd. První fáze klinické studie, tedy fáze 1 a 1b, probíhala na onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od počátku u toho byla lékařka Zuzana Bělčiková.
U dvou pacientů s karcinomem ledvin viděli výrazně dobrý výsledek. U jednoho pacienta byla zaznamenána stabilizace onemocnění, která trvala jeden celý rok, a u toho druhého pacienta dokonce došlo ke zmenšení nádorového postižení. Ta léčebná odpověď trvala u něj asi 3/4 roku.
Lékaři zároveň hledají dávku, která by byla ideální pro opakované podání pacientům. 1 mg tak navýšili na 3 a 4 mg na kilo.
Nejlepší se nám zdala ta dávková hladina 3 mg na kilo. Naopak v srovnání hladin 3 a 4 mg na kilo ukázalo, že další zvyšování dávky už nevede k lepšímu účinku, naopak zhoršovala se toxicita. Po stránce bezpečnosti jsme vypozorovali, že Mitotam může způsobovat teplo a způsobuje velmi pravidelně, může mít hematologickou toxicitu, která roste s dávkou podaného léčiva a může způsobovat i tromboembolické komplikace.
U pacientů se totiž objevovaly záněty periferních žil a hlubokého žilního systému, ale i plicní embolie. Otázkou ale je, jestli přímo souvisely s podáváním Mitotamu.
Víme, že pacienti s generalizovanými malignitami často trpí plicními emboliemi nebo hlubokými žilními trombozami. U pacientů s karcinomem ledviny je to velmi, velmi časté. Nicméně pro tu bezpečnost toho hodnocení jsme většinu těchto komplikací hodnotili, jakože tam ta souvislost mi to tam může být.
Ačkoliv cílem první fáze je zjištění toxicity, lékaři vidí pochopitelně také to, jak látka na pacienty účinkuje. I proto padla pro druhou fázi testování volba na karcinom ledvin.
My jsme celkově v té fáze 1b měli 6 pacientů s karcinomem ledviny, 4 dosud žijí. Opakuju, že jsou to pacienti, které mají vyčerpané standardní možnosti léčby, takže my to tam dostali vlastně už ve stavu masivní generalizace, hodně předléčený. V podstatě od ukončení studie proběhly nyní asi 4 měsíce. Někteří pacienti jsou mimo studii už více než jeden rok, přežívají. Jeden pacient, který měl zmenšení nádoru, dosud pořád žije, dokonce mu to onemocnění neprogreduje. Víme, že byl kontrolovaný koncem roku 2020 a paní doktorka tohohle pacienta nám zaslala zprávu a to onemocnění je pořád stejné.
Jakmile proběhne pozitivně druhá fáze, tak pak se tedy realizuje třetí fáze a pokud ta dopadne, pak se látka registruje.
Upozorňuje biochemik Jiří Neužil.
Pokud se bude registrovat v uvozovkách pouze na nádor ledvin, tak to samo o sobě je obrovský úspěch, který já jsem v životě ani nečekal, že něčemu takovému se dobéřu. Pak se může testovat na cokoliv.
Pokud se výzkum povede dovést do cíle, mohl by být nový lék registrován v řádu let.
5 let nebo 4 roky minimum, když všechno půjde prostě, jak si člověk představuje. Samozřejmě ta negativní možnost vždycky je to, že se to nepovede prostě.
Mitotam se zkoumá nejen pro protinádorové účinky. Vědci se aktuálně zabývají také tím, jestli by nemohl najít uplatnění v léčbě diabetu 2. typu. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Omezení mobility, horší přístup k evropským grantům nebo konec výměnného programu Erasmus. To všechno jsou komplikace, které přinesl Brexit. Jak ale zachovat vědeckou spolupráci po odchodu Británie z Evropské unie? I na to odpověděl exkluzivně pro Český rozhlas Plus Sir Paul Nurse, laureát Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Vědecký redaktor Filip Rambousek se ptal ovšem na toto téma i dalších vědců.
My role as a science leader or at least a leader of an institute is to keep everything open.
Mým úkolem jako ředitele výzkumné instituce je zachovat maximální míru otevřenosti vůči kontinentální Evropě. Máme silné vazby na Evropskou laboratoř molekulární biologie, Pasteurův institut, Institut Curie a řadu dalších vědeckých pracovišť. Všechny tyto vazby budeme nadále podporovat. Kromě toho máme doktorský studijní program, do kterého každoročně přijímáme 40 studentů a zhruba 40 až 50 % z nich je obvykle z kontinentální Evropy.
Popisuje profesor Nurse propojenost londýnského Crickova institutu se zbytkem Evropy. Právě tyto vazby nemalým dílem přispívají k úspěchu britské vědy, jak vysvětluje doktorka Monika Brusenbauch-Majslová z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity.
Ta silná pozice Velké Británie v tomto ohledu vlastně závisí opravdu na několika aspektech. A to je právě vlastně reputace, je to otevřenost a je to schopnost vlastně přitáhnout do Británie vlastně ty nejlepší mozky. A vlastně tímto vším ten Brexit vlastně otřásá. Už od toho roku 2016 tu vědu vlastně poškozuje, omezuje, ten vliv Británie se vlastně neustále snižuje, ty možnosti vědců a studentů budou vlastně omezenější a do určité míry vlastně už jsou.
Přestože britské instituce pravděpodobně budou mít alespoň částečný přístup k financím z nového rámcového programu Horizon Europe, míra zapojení Británie do systému evropské vědy se celkově sníží. Britové se například nebudou podílet na projektech Evropské rady pro inovace. Kromě toho Brexit přináší bariéry v oblasti mobility. Pro vědce z Evropské unie teď bude o poznání složitější usadit se v Británii a naopak pro britské vědce v Evropské unii. A nesmíme zapomenout ani na odstoupení Británie od výměnného vzdělávacího programu Erasmus. Profesor Jiří Přibáň z Cardiffské univerzity nicméně věří, že vzájemná spolupráce bude pokračovat, byť v pozměněné podobě, například formou meziuniverzitních dohod.
Britské univerzity mají skvělou spolupráci s mnoha evropskými institucemi a určitě se jí nebudou chtít jen tak snadno zbavit. Takže dá se očekávat, že lecos z těch finančních prostředků obecně podporujících mobilitu studentskou v Británii, takže najde znovu cestu k našim partnerským institucím v Belgii, Francii, ostatně i v České republice.
Jistý optimismus a sebedůvěru profesoru Přibáňovi dodávají také jeho vlastní zkušenosti z univerzity v Cardiffu.
Brexit, ne Brexit, například naše Centrum pro právo a společnost uzavřelo strategické partnerství s našimi kolegy ve Španělsku a nás se Brexit týká jenom jako administrativní nepříjemnost, ale rozhodně my nevyklízíme pozice v Evropě, naopak my ty pozice dále prohlubujeme a vytváříme nové akademické sítě spolupráce.
Také profesor Nurse nestrácí optimismus, pokud jde o zachování dobrých vztahů s vědeckými institucemi v kontinentální Evropě.
Uvědomujeme si, jak důležitá je pro nás spolupráce s kontinentální Evropou, samozřejmě i s ostatními částmi světa, ale zvlášť s našimi nejbližšími sousedy a kolegy. Uděláme všechno proto, abychom o tyto vazby nepřišli. Věřím, že díky našim dobrým kontaktům to zvládneme. To ale neznamená, kdo ví, jaký úspěch. Brexit je obrovská chyba, která poškozuje naši zemi a vědu a výzkum zvlášť.
and damaging science in particular.
Říká velký kritik Brexitu Paul Nurse, který stejně jako Jiří Přibáň věří, že se podaří najít nové cesty pro vědeckou spolupráci mezi Británií a Evropskou unií.
Británie sice Brexitem zvolila suverenitu, ale ona i ta věda a univerzity mají svou vlastní suverenitu, která se naštěstí na tu politiku nemusí ve všem spoléhat a ve všem se jí podřizovat.
A právě v tom vidí Jiří Přibáň největší naději. Pro Český rozhlas Plus Filip Rambousek.
Chcete pomoci biologům nebo ekologům s vědeckým výzkumem, můžete hned začít. Třeba fotit v přírodě a sdílet svá data s vědci. V Česku spravuje největší nálezovou databázi Agentura ochrany přírody a krajiny. Přispět do ní může každý pomocí aplikace pro mobilní telefony a tablety Biolog. Přibývá v ní mimochodem každým rokem 1 000 000 záznamů. Podrobněji jsme se na to vyptali Karla Chobota, který vede v agentuře odbor monitoringu. Spojili jsme se s ním distančně.
Dobrý den, Karel Chobot, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
Můžete, pane Chobote, na úvod vysvětlit laikům vztah mezi databází, kterou agentura spravuje, a aplikací Biolog?
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky spravuje především nálezovou databázi ochrany přírody, která je vlastně univerzální a rozsáhlou databází záznamů o výskytu druhů na území České republiky. Přičemž se neomezujeme na žádnou skupinu druhů, databáze je v zásadě univerzální a shromažďuje data o výskytu všech druhů na našem území. Slouží především odborníkům a případně orgánům ochrany přírody, to znamená specialistům, ale je přístupná i veřejně. Do databáze je možné zadávat různými způsoby, má svoje zadávací rozhraní, svoji vlastní zadávací aplikaci, ale mnohem populárnější a často i používanější je aplikace Biolog, která s databází přímo souvisí. Má oproti ní poměrně jednodušší, efektivnější ovládání, ale pokud máte práva zápisu přímo do nálezové databáze, je pro vás Biolog jenom další zapisovací možností. Pokud práva zápisu nemáte, jste obyčejným uživatelem z řad veřejnosti, nijak doposud s agenturou nespolupracujícím, můžete Biolog také používat a můžete nám rovněž data odesílat. Ta se pak zobrazují ve zvláštní zjednodušené databázi aplikace Biolog na jejím webu.
Řekněte, jak agentura hodnotí používání a fungování aplikace Biolog.
Biolog je velmi efektivní, vlastně mnohem efektivnější cestou ve většině případů zadávání dat o výskytu druhů na našem území, to znamená o výskytu živočichů, rostlin, případně hub na našem území. Jeho výhodou je samozřejmě jeho charakter mobilní aplikace. Máte Biolog, čili takový mobilní zápisník přímo u sebe v terénu a přímo na tom místě, kde pozorování vykonáte, můžete rovnou údaj zaznamenat a posléze i rovnou odeslat. Co se týče užívání za veřejnosti, Biolog je naše nabídka pro veřejnost, ale má také své limity. Jde o to, že Biologa může používat člověk, který druhy, které kolem sebe vidí, rozpoznává. Stačí, když rozpoznává jenom jeden, může se stát, že jste třeba fanouškem havranů polních a ty havrany bezpečně poznáte, jiné druhy nepoznáváte. I potom můžete být aktivním uživatelem Biologa, který zadává třeba jenom havrany. Na druhou stranu třeba vás to inspiruje k tomu, že druhů poznáváte čím dál tím více, také jim čím dál tím více zadáváte a vaše znalosti přírodovědecké jsou širší a širší a vaše zapisovatelská aktivita univerzálnější.
Uvažuje vaše agentura o tom, že by spustila nějaké nové aplikace, kam by mohli lidé nahrávat svá pozorování, nebo spíš doporučujete používání už existujících zahraničních apek?
Nové aplikace nikoli. Všechny aplikace, které směřujeme, kde se třeba snažíme směřovat veřejnost k zadávání údajů, jsou v zásadě klony Biologa. My jsme na agentuře vytvořili v podstatě takové zjednodušené zadávání veverek pro veřejnost, to znamená, rozhodli jsme se, že veverka bude takovou jako vlajkovou lodí poznávání přírody pro veřejnost. To znamená, je možné veverku zapisovat zjednodušeným způsobem, ale opět se jedná v podstatě o zápis do aplikace Biolog. To znamená, jiné aplikace neplánujeme. A pořád vlastně je naším cílem udržovat a spravovat aplikaci, která bude umožňovat efektivní a rychlé, snadné zapisování druhů v terénu. Nemáme ambice budovat aplikace, které by pomohly úplným laikům rozeznávat ty druhy. K tomu slouží některé pomůcky, ať už z řad nějakých zahraničních produktů nebo i v České republice vzniklé, ale na agentuře takové aplikace vytvářet nebudeme. Spíše se budeme snažit rozvíjet spolupráci právě s těmi autory podobných určovacích aplikací a ta data s nimi nějakým způsobem sdílet.
K čemu všemu záznamy v aplikaci Biolog slouží nebo by mohly sloužit?
Záznamy z aplikace Biolog slouží stejně jako ostatní nálezová data, především k poznání druhové bohatosti nějakých konkrétních území. Tohle zní možná trošku nesrozumitelně, ale druhová bohatost znamená, že se někde vyskytují nějaké druhy a ten výskyt těch druhů má určitou vypovídající schopnost. Pokud se jedná o druhy vzácné, tak to znamená, že na té lokalitě jsou přítomné nějaké zajímavé cenné fenomény. Může se jednat o území, kde se vyskytují pouze nějaké vzácné druhy, to znamená, že se jedná o lokalitu, která si zaslouží třeba například ochranu. Může se tedy stát, že váš záznam do biologa bude prvním záznamem nějakého vzácného druhu, což znamená, že musíte ten druh bezpečně rozeznávat. A může přispět třeba k ochraně nějakého konkrétního území. Ono to zní možná takhle příliš ochranářsky, ale jedním z takových jako prvků, který si můžete prakticky představit, je třeba mapování hnízd rorýsů v panelových domech. Rorýsy dnes osídlují často panelové domy jako náhradní biotop. A tím, že byste zaznamenávali hnízda rorýsů v domech, by mohlo nakonec vést k tomu, že by ty domy byly rozeznány jako jejich hnízdiště a při opravách by byly ty potřeby rorýsů reflektovány, to znamená uznávány, a ta oprava by posléze byla provedena tak, aby rorýs se na těch hnízdištích nezahubila.
Rozumím. Ještě poslední otázka. Jak hodnotíte v zahraničí velmi oblíbenou aplikaci iNaturalist?
iNaturalist je zrovna aplikace, která v podstatě funguje trochu obdobně jako biolog v té části toho zadávání, ale zároveň obsahuje i tu výpomoc přímým lajkům s nějakým rozeznáváním druhů. Ta aplikace iNaturalist obsahuje jednak určité technické prvky automatického rozpoznávání druhů, což je jedna věc, jejich mobilní aplikace vám umožní a někdy pomůže určit druh přímo na místě. A nebo posléze na webu iNaturalistu je poměrně aktivní komunita, která vám pomůže s tím určením zaslaných fotografií a přesnější determinací, to znamená určením toho druhu. To znamená, pokud jste úplným lajkem, svým určovacím schopnostem druhů příliš nevěříte, pak můžeme aplikaci iNaturalist doporučit. Je tam na ní totiž zajímavý prvek ten, že pokud zadáte údaje do iNaturalistu, tak my je posléze zapracováme rovněž také do nálezové databáze. To znamená, údaje zapracované do iNaturalistu se nestratí ani v praktické ochraně přírody v České republice, pokud pracuje s těmi nálezovými daty.
Karel Chobot, ředitel odboru monitoringu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v týdnu vědy, tedy magazínu Leonardo. Děkujeme. No a česká věda ještě jednou. Naši odborníci jsou, nebo už měli být, na cestě k Antarktidě. Mají za sebou karanténu a tento týden se chystali vyplout z Chile. Více o českém výzkumu za jižním polárním kruhem uslyšíte už za chvíli, tady na Českém rozhlasu Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Tým českých vědců míří k ostrovu Jamese Rosse na stanici Johana Gregora Mendela, kterou provozuje Masarykova univerzita v Brně. Skupina 8 badatelů už má za sebou povinnou karanténu. No a podrobnosti sleduje celý tento týden Štěpán Sedláček. Vítej, dobrý den.
Dobrý den.
Kde teď členové expedice jsou a co je čeká? Musíme říct, že natáčíme v pátek odpoledne a zatím je to více nejisté.
Je to stále ve vývoji. Členové expedice jsou ale v tuto chvíli zavření v hotelu v chilském městě Punta Arenas, kam odcestovali už před Vánoci. Mají za sebou povinnou 14-denní karanténu a několik testů na koronavirus, jak mi potvrdil vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývat.
Ve čtvrtek odpoledne chilského času byli účastníci expedice společně s dalšími pasažéry, kteří na lodi Fuente Alba budou směřovat do Antarktidy na testech, a v pátek odpoledne by měli mít tyto testy výsledky a na základě toho potom předpokládáme buď ještě v pátek večer jejich nalodění nebo v sobotu ráno a v průběhu soboty potom odplutí.
Vysvětluje glaciolog Daniel Nývlt, který má sám za sebou 11 expedic na Antarktidu, s tím, že přesný termín odjezdu také záleží na počasí. Loď podle Nývlta popluje k ostrovu Jamese Rosse zhruba 10 dní, protože předtím také staví u dalších základen na stanice, které zásobuje. Vrátit do Česka by se expedice měla během dubna.
Štěpáne, co budou na stanici věci letos dělat?
No, především budou pokračovat v dlouhodobém výzkumu dopadu klimatické změny, studují změny zmrzlé půdy, permafrostu, ledovců, vodních toků a jezer i organismů v okrajové části Antarktidy. Expedici vede klimatolog a polárník Kamil Láska z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a spolu s ním cestují další 4 vědci, včetně mikrobiologa či glaciologa, lékařka a 2 technici. Celkem tedy jde jen o 8 lidí, běžně přitom Česká antarktická expedice počítá okolo 15 osob. Letos ovšem podle Daniela Nivelta zvažovali, jestli kvůli pandemii expedici vůbec vypraví. Nakonec se rozhodli pro minimalistickou variantu s mladším osazenstvem, u kterého je nižší riziko těžšího průběhu onemocnění COVID-19.
Mnohé státy, jako je třeba Portugalsko, zrušily celou expedici pro tuto sezónu, ale jiné státy šly tou cestou jako my, pokud možno minimalistické expedice za co nejpřísnějších podmínek, tak aby se udrželo to, co se tam dlouhodobě zkoumá a nebyla ztráta dat, ztráta jakákoliv na infrastruktuře a podobně.
Masarykova univerzita na jednom z ostrovů u Antarktidy provozuje také druhou stanici. Ta málem dostala jméno po fiktivním českém polárníkovi a vše umělovi Járovi Járidovi Cimrmanovi. Tak pojďme to vysvětlit.
No, je to stanice na Nelsonově ostrově s názvem Eco Nelson, to je ten starší název. Na sklonku 80. let ji vybudoval český cestovatel a polárník, spisovatel Jaroslav Pavlíček. Ten ji před několika lety daroval Českému antarktickému nadačnímu fondu, který stanici pronajal Masarykově univerzitě. A ta teď chystá její rekonstrukci. Správní rada zmíněného nadačního fondu minulý měsíc v hlasování také rozhodla o novém názvu stanice. Do finále se probojovaly 3 návrhy, s nimiž souhlasilo i ministerstvo zahraničí. Ten původní název soupeřil se 2 českými velikány. A jak to dopadlo, přiblíží Daniel Nivelt.
Byly 3 návrhy. Po Járovi Cimrmanovi, po Janu Amosu Komenském ji pojmenovat, anebo pokračovat dál, tak jak byla dříve označována. A nakonec vyhrál ten název, který respektuje to dřívější označení Eco Nelson. Tak jako vždycky Cimrman byl zase druhý a oprsa opravdu a bylo to těsné.
Chce se mi dodat teď tady byl ten nový název stanice na Nelsonově ostrově, zní CZ hvězdička Eco Nelson, tedy dá se to číst i jako Čeko Nelson, a ta hvězdička má představovat sněhovou vločku, která by měla být také v logu stanice.
Štěpán Sedláček i vtipně, vědecký reportér Českého rozhlasu, sleduje české polárníky na jejich cestě. Děkuji.
Naslyšenou.
Velryby se vracejí do polárních oblastí naší planety. Po několika desítkách let, tedy konkrétně 4 desítkách od ukončení komerčního lovu, se některé z nejvíce ohrožených druhů zatavují. O jaké druhy se jedná a co za pozitivními zprávami stojí, o tom teď a tady v týdnu vědy s kolegou z vědecké redakce Ondřejem Ševčíkem. Vítej, dobrý den.
Hezký den. Mezinárodní výzkum se zaměřil na vůbec největšího živočicha na světě, a to plejtváka obrovského. Polární oblasti navštěvují velryby kvůli potravě a proto právě tahle místa bývala pro rybáře velmi oblíbená. Po několika desítkách let od zákazu rybolovu u plejtváku od 60. a u všech ostatních velryb od 80. let se ale tito obři začínají vracet na místa, kde je třeba půl století nikdo neviděl. V tomhle případě do okolí ostrovů Jižní Georgie na jihu Atlantiku u Antarktidy, kde za posledních 9 let vědci konkrétně napočítali více než 40 nových jedinců plejtváka obrovského.
Ondřej, když počty velryb ve 20. století obrovsky poklesly, tak stále se v okolí Antarktidy několik tisícovek plejtváku pohybuje. Takže jak moc je 40 nových velryb pro vědce a ochranáře dobrou zprávou?
Ano, i když se to může zdát jako zanedbatelné číslo, není tomu tak, protože, jak ostatně i pokračuje Jan Freidinger z organizace Greenpeace, ukazuje to, že ochrana přírody, byť se zpožděním, se vyplácí.
Oni se objevili v oblasti, kde po vlastně dlouhá desetiletí je nikdo nespatřil. Takže to je ta dobrá zpráva, že v této oblasti, která byla silně zasežena v minulosti tím lovem, následně tím ilegálním lovem, takže se tam objevili, oni tam vlastně ty velryby putují, protože je tam dostatek potravy, což je také dobrá zpráva.
My teď mluvíme o návratu plejtváku obrovských největších živočichů na planetě v polárních oblastech. Co ale další druhy velryb, jak se jim daří?
Stále velmi ohrožená je například velryba černá ze severního Atlantiku, což je taková menší velryba, která se proto často připlete do rybářských sítí. Dalším druhům velryb se ale daří a některé populace jsou už, dá se říci, plně obnovené. Kromě zákazu rybolovu k tomu přispívá třeba i nižší poptávka.
Velrybí masovaný tuk už není komodita, kterou by vlastně lidstvo potřebovalo. Měl to smysl například po 2. světové válce, kdy byl velký nedostatek bílkovin proteinů, takže třeba pro Japonsko v té době a to určitý smysl mělo. A to samozřejmě v současné době už vůbec není potřeba. A ty velryby naopak začínají hrát například v turismu.
Jinými slovy, kdy velryby vlastně generují zisk jen ze své přítomnosti v moři, kam je turisté jezdí sledovat.
No a takových rezervací by mohlo přibýt. Organizace Spojených národů na letošní rok, pokud vím, plánuje projednání nové mezinárodní mořské smlouvy. Co by se tím mělo změnit?
Hlavně vymáhání práva v mezinárodních volných mořích, které je teď opravdu velmi chaotické a velice obtížné, protože každý stát má pochopitelně úplně jiné zájmy. Smlouva by se měla schvalovat letos v srpnu a měla by mimo jiné určit i nové hranice chráněných mořských rezervací.
V té stávající podobě se jedná o tom, že by do roku 2030 30% těch volných moří bylo zanecháno jako mořská rezervace. To si můžeme představit něco jako národní parky na souši, protože v současnosti na těch volných mořích jsou to pouhé procenta rozlohy, která jsou pod nějakým stupněm ochrany. Takže ten koloběh a ta dlouhá jednání vlastně už finišují a v srpnu letošního roku by měla ta smlouva být finálně potvrzena OSN.
Samozřejmě přesné znění se bude ještě ladit. Hlavně to, jak se budou dohodnutá pravidla vymáhat. Až 30% všech ulovených ryb je totiž uloveno nelegálně.
Uzavírá kolega Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o návratu velryb k polárním oblastem Antarktidy. Díky, naslyšenou.
Hezký den.
Takový byl týden vědy ve druhém týdnu roku 2021 očima Davida Štálovského a mých kolegů z vědecké redakce. Naslyšenou opět za 7 dní touto dobou a jasný poslech všech pořadů Českého rozhlasu Plus.